11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Počeo je meri javni poziv za zakup državnog zemljišta. Ima li država plan kako da kontroliše prodaju zemlje strancima? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, Draganom Milićem, posebnim savjetnikom ministra poljoprivrede, Goranom Ješićem, članom Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i u studiju i Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju. Ostanite sa nama do 12. sat i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o javnom pozivu za zakup državnog zemljišta. Sa mnom u studiju docent dr. Dragan Milić, posebni savjetnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar
dan. Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. I Goran Ješić, poslanik Demokratske stranke, član Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Gospodine Miliću, pre nego što počnemo da govorimo o ovoj temi, s obzirom na to da je reč o državnom zemljištu, jer možemo da znamo koliko ga imamo u Srbiji, koliko, o kojim hektarima mi zapravo govorimo danas ovdje?
Pa ako govorimo o ovim hektarima danas, prema izveštaju Uprave za poljoprivredno zemljište, ono što je sadržano u godišnjim programima i ono što je moguće izdati u zakup, ukupna površina na teritoriji čitave Republike Srbije iznosi 170.000 hektara koja se može izdati po ovom osnovu. Inače, državnog poljoprivrednog zemljišta ukupno u Republici Srbiji ima 921.000.
Da, što su ti podaci stalno razlikuju i menjaju? Šta to država sebi prikuplja zemljište? Gledam, bivša ministarka Bogosavljević je rekla 490.000.
Da.
Govorite o gotovo duplo većem.
Da, ja sam pomenuo ukupno evidentirano zemljište gdje je Republika Srbija evidentirana kao vlasnik ili nosilac svojine. Ono što je moguće izdavati, ono što je obuhvaćeno godišnjim programima, jeste upravo to što se sada vi pomenuli, 474.000, što je obuhvaćeno tim godišnjim programima ili nešto više, a 30% od toga je ova površina o kojoj sam vam sada govorio, čega se na području autonomne pokrajine Vojvodine nalazi nešto oko 100.000 hektara, a oko 65-70.000 hektara se nalazi na području centralne Srbije. Prema izveštajima iz godišnjih programa koji sačinjavaju jedinice lokalne samouprave, kako je to uređeno zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Još jednom napominjem, to je maksimalni potencijal u ovome času, ne znači da su to sve ukupno površine koje će biti izdate u ovom
gospodine
času.
Gospodine Ješiću, s obzirom na to da ste bili i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, ne kažem ministar u vladi pokrajinskoj, kako smo vas nazivali tada, kakva je situacija u Vojvodini kada je reč o državnom zemljištu, koliko se obrađuje, koliko je trenutno pod zakupom, koliko je zaparoženo?
Pa zapaloženo nema uopšte zemljište u Vojvodini. Zemljište u Vojvodini, prosječna cena zakupa u Inđiji državnog zemljišta, mi imamo negde otprilike 2200, sećam se ja dok sam bio još u Inđiji, potišu sekretarijat, poslednje godine 2012. prosječna cena je 850 eura bila zakupa arende godišnjo. Prosječna cena sada zakupa na teritoriji Srema, Bačke, nešto niža cena u Banatu, je između 500 i 550 eura po hektaru zakupa godišnje, što znači da zemlje nema apsolutno. I bile su neke iznošene su neistine da postoji neka zemlja koja nalazi se u parlogu, to je ministarka Bogosavljević nekoliko puta rekla, čak i ministar Nedimović je to jednom pomenuo, pa sam skrenuo pažnju da takva zemlja ne postoji. Svaki kvadratni metar u Vojvodini se obrađuje i svako od seljaka želi da dođe do veće površine zemljišta, jer su oni postali konkurentni s tim zemljištem i ovim izmjenama zakona iz 2007. godine koje je usvojila ministarka tada Ivana Dulić. Tog zemljišta evidentirano oko 500.000 državnog na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, nešto 300 i nešto hiljada je realno koje ide u licitaciju, jer ima dosta zemljišta koje su utržene i pašnjaci koje po zakonu ne smiju da se stavljaju u funkciju ratarske proizvodnje. One su u nekom nenormalnom statusu, su vlasništvo strane, upravljanje stvari mesnih zajednica i taj zakon pod hitno mora se promeni. I recimo na teritoriji Srpske Crnje imate 12.000 hektara, od toga 8.000 može staviti u funkciju, 4.000 su utrnjeni pašnjaci, a nemate potrebu za govedarskom proizvodnjom tolikom tamo. Tako da ta problematika koja zemljišta u Vojvodini, naravno ovaj zakon se tiče pre svega Vojvodine, jer imat ćete sad
se uredili o zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 2015.
Pričamo o ovom posljednjem zakonu. Aha. Koji je dosta loš i dosta nakrad, mi smo ga kritikovali i ja sam pisao tada i premijeru kao potpredsjednik vlade i neko se bavio tom temom, mislim da je dosta nakradan i on se inače narodski zove Tenisov zakon, što je potpuno pogrešno, da jedan zakon se pravi za jednog investitora, ali ja sam juče sedeo sa potencijalnim zainteresovanima koji hoće da se jave na ove formulare koje ministarstvo kako treba odradilo i objavilo u skladu s tim zakonom. Mislim da će 95% zahteva za dodelu zemljišta po pravu investiranja na 30 godina doći sa teritorija AP Vojvodine, jako mali će doći iz centralne Srbije. Mi pričamo potpuno dva različita koncepta i moramo stalno pričamo, jer to nisu dve iste problematike.
Gospodine Antiću, kada govorim o ovom državnom zemljištu, koliko je ono pod predmetom restitucije?
Nažalost, jako malo. Kažem, nažalost, zbog toga što to je svakako za pohvalu i od predstavnika sadašnjeg ministarstva poljoprivrede i od ministra novog poljoprivrede, to što smo čuli da postoji velike površine zemljišta državno koje se ne obrađuju, koje nisu stavljene u funkciju, na kraju krajeva iz ove razlike da postoji toliko i toliko, da je spremno za davanje u zakup samo 170.000 hektara, se potvrđuje u stvari da velike površine poljoprivrednog zemljišta, od kojih se samo malo potražuje, a to je negde oko još 70.000 hektara u restituciji gde je komasirano zemljište i možda 20 do 30.000 hektara, naravno to tek uz izmene zakona, ukoliko bi se omogućila substitucija i davanje drugog poljoprivrednog zemljišta za one situacije kada je poljoprivredno zemljište danas u privatnoj svojini nekih trećih lica. U svakom slučaju mogu da konstatujem da prethodna ministarka poljoprivrede, to je jednostavno javna istina, to je potkrepljeno dokumentima, nije vodila evidenciju o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, što je skandalozno da predstavnik vlade i predstavnik ministarstva poljoprivrede ne vodi evidenciju, a imali smo isto vreme, to se sad promenilo, znači nekadašnjeg VD direktora javnog preduzeća Srbije šume, koje, da vas podsjetim, gazduju sa preko skoro milion hektara šumskog zemljišta u državnoj svojini. Znači imali smo ministarku i samo jedno javno preduzeće, a podsjetit ću vas, u Srbiji postoji preko 700 javnih preduzeća koje su zvanično potvrdili čak u okviru sprovođenja akcionog plana strategije za borbu protiv korupcije vlade Republike Srbije, koji su potvrdili decidno da ne vode evidenciju o državnoj svojini. Znači, govorimo o skoro 2 miliona hektara državnog zemljišta, što je skandalozno. Stvari se menjaju na bolje, međutim ne delimo mišljenje da sa ovim izmenama zakona koje su došli 2015. godine, koje smatramo lošim, više lošim nego dobrim, isto kao što su jako loše bile izmene zakona iz 2009. godine, koje su urađene onda u ono vreme. Znači, sa tim izmenama zakon o poljoprivrednom zemljištu ima nažalost sve predispozicije da postane zakon koji će se zloupotrebiti očigledno u cilju legalizacije, da ne kažem onaj još gori izraz, ozakonjenja nekih nelegalnih radnji koje su se dešavale sa poljoprivrednim zemljištem u zadnjih 10 godina. One se dešavaju decenijama, ali su definitivno od momenta kad je donet u junu 2006. godine novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, one su nezakonite i dešavaju se nažalost u kontinuitetu.
Pričat ćemo još o tome. Sad, gospodine Miliću, kako ćete vi nas da ubedite, tačnije da odgovorite na sve primedbe koje se čuju posljednjeg dana? Evo, napomenuo je to i gospodin Ješić, da prvo zakon, a sada sledeći korak ka dolasku Tenisa nije ova uredba, da je rađena upravo po kriterijima i uslovima koje može nemački tenis da ispoštuje.
Pa, zakon je donet u periodu prethodne ministarke 2015. godine. Iza zakona došao je drugi podzakonski akt, to je uredba, bila jedna u junu, i posljednja uredba prema kojoj je raspisana javni poziv je doneta 27. decembra, u kojoj su vrlo jasno navedeni kriterijumi kao opšta merila i posebna merila za ocjenu investicionih zahteva.
Hajde da ih pomenemo radi slušalaca, ko to od naših može 6.000 evra u 3 godine da uloži, ajmo redom.
Podnosilac zahteva može bude pravno lice koje je upisano, koje je registrovano u Republici Srbiji i koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu da se nalazi, da izvrši investicione ulaganja u poljoprivredno-prerađivačke ili poljoprivredne kapacitete u iznosu minimalnom od 500.000 eura, a čija vrednost po hektaru mora biti minimum 3.000 eura, od čega se 500 eura odnosi na ulaganje u prerađivačke kapacitete. Smisao, ideja ovih merila jeste da se na ovaj način pojave investitori koji će doneti nove tehnologije, nova tržišta koja se u tom smislu pojavljuje.
Pa i vi kao da nam sve vreme crtate ono što smo čuli od predstavnika Tenisa, zar ne?
Pa ne, znači veliki broj investitora može se pojaviti sa investicijama u poljoprivredi. To nisu neke veliki iznosi investicija o kojima vam ja sada govorim. To će reći moji sagovornici, pretpostavljam, dve mašine u poljoprivredi koštaju ovoliko. Dakle, nije ovo investicije, nisu to neke investicije koje su za Tenis ili za nekog tako velikog investitora. Te investicije će znatno, pretpostavljam, više prevazići ovaj iznos. Šta ja hoću da kažem? Hoću da kažem da je namjera bila da se na ovaj način privuku investicije u više faze prerade, da se stvori poljoprivredna proizvodnja sa dodatnom vrednošću, kako bi se vertikalni lanci u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su pokidani privatizacijama u prethodnom periodu, na neki način vratili. Raspisan javni poziv, kao što je poznato i stoji na sajtu Ministarstva poljoprivrede, je objavljen u nekoliko dnevnih listova.
Kako su do sad reakcije?
Pa za sada ima, još uvijek nema puno pristiglih zahtjeva, ali za sada ima dosta interesovanja. Mi smo prethodno imali jedno obaveštenje da se dostavljaju pisma o namjerama. Ima tu i u tim pismima o namjerama koja su bila neobavezujućeg tipa, bilo je zahtjeva koji ne ispunjavaju ove uslove, jer se radi o nekim investicijama koje ne bi mogle biti obuhvaćene. Ulaganje isključivo u biljnu proizvodnju ili stočarsku i tako dalje. Ideja je za sada, dakle, i pomenuti investitori i svi drugi investitori treba da se prijave na javni poziv. O tome će odlučivati komisija koja...
Da, pričat ćemo i o toj komisiji. Tako to da kažu vidim... da je sporno, da su isključene lokalne samouprave, da Ministarstvo privrede i poljoprivrede ste član te komisije, ali da ostavimo to za kasnije. Gospodine Ješiću, šta je vama sporno? Vi ste izdali jedno saopštenje pre nekoliko dana ovim povodom. Demokratska stranka traži povlačenje javnog poziva o zakupu državnog zemljišta na 30 godina.
2012. godine sam pisao otvoreno pismo, propisao Slava kao potpredsjednik vlade i sekretar za poljoprivredu Vučiću i tadašnjem ministru Dinkiću. Pa smo onda bez reakcije naišli. Tad je bilo ono ludilo da će da navodnjavaju milion hektara u Vojvodini. Te stalno neke ludila se u ovom zemlji dešavaju, što je naravno nemoguće. Trebalo nam je dva Atlantska okeana da bi to količinom vodom pokupili i mogli navodnjavati milion hektara. Onda je krenula ta zemlja što sa Arapima, Al Dahrom prvo. I ceo taj odnos premijera, današnjeg vice premijera i danas premijera je potpuno pogrešan odnosno na zemljište. On čovjek ne razume da je fundament agrarne politike resurs je poljoprivredno zemljište. On ima nameru da dovede investitora i onda ode u inostranstvo i kaže stvari koje su neprimerene. Onda čita administracija mora pegla te stvari koje ne razume, pa je obeća investitoru, a to je ovaj zakon koji zove Tenisov zakon. Potpuno je pogrešna politika da vi oduzimate zemljište koje je po zakonu iz 2006. To bih volio da diskutujemo posle zašto je taj zakon loš. Mislim da je on sačuvao državno zemljište, neće ga tekuni odneli. Je nama napravio kompeticiju u poljoprivredi. Jedina privredna grana u kojoj smo mi konkurentni jeste primarna poljoprivredna proizvodnja. I to se dešava od 2006. kada mali poljoprivredni proizvođači imaju šanse da uzimaju zemljište u zakup. Tada mi imamo vrhunske prinose. Mi smo danas konkurentni od Hrvata. U svakom obliku, iako su imali dramatično veće subvencije. Niko seljacima u Srbiji nije pomogao. Ni Slobodan Milošević daleko od toga, ni Demokratska stranka. Daleko od toga radi sa CNS, ali su imali resurse. Gubljenje tog resursa, to je 100.000 hektara u Vojvodini najboljeg zemljišta. Kad izuzmete još preče pravo zakupa za stočare, vi gubite ratare kao konkurente da mogu doći do zemljišta. Ali nije samo ovaj zakon problem. Mi pre toga imamo dramatično kršenje ustava i zakona. Imate privatizaciju ili uzurpaciju državnog zemljišta u Karađorđevu 3.300 hektara. Gde je nepoznata firma za koju se sumnjiči da je u vezi, to je premijer samo debatovao na danu kad je birana vlada i rekao da ćemo to raščistiti, da ćemo vam pokazati dokumenta.
Nije, ste dobili neka dokumenta i odgovor.
Ne, osumnju da stoji za toga pre svega brat Aleksandra Vučića. To je Sivac, Jadran Sivac i to vam je Bačka Sivac i Jadran Gajdobra. To vam je negde oko 30 hektara zemljišta prve klase i kada pitate seljake u Mladenovu, kada pitate se seljake u Bačkoj Palanci, oni ne mogu dođu do licitacije zemljišta. Sad ćemo imati situaciju da preko 6.000 ljudi, gazdinstva koji su zadužili sebe, nije njima pomogao Dušan Petrović, nije njima pomogao Saša Dragin. Daleko da bilo koji ministar pomogao da oni dođu do toga. Oni su zadužili svoju dedovinu, svoje kuće, svoju ženu i decu, da bi mogli da obrađaju veću količinu zemlje i postali konkurenti. I mi sad želimo da ubijemo tu kompeticiju tako što ćemo da, zbog jednog projekta koji se zove Tenis, izgubimo 100.000 hektara najbolje zemlje.
Znači vi nemate dilemu da je ovaj javni poziv, a pre toga zakon,
ja nemam,
rađen po meri.
Ja apsolutno nemam kritiku na ovo što sad radi ministarstvo i što u skladu s tim zakonom koji je pogrešan, novo ministarstvo radi procedure, vrlo su transparentne procedure. Ja se nadam da će tako pogrešan zakon, nažalost, iskoristiti naši seljaci i nekako sačuvati ga da to ne bude samo multinacionalnim kompanijama. Šta znači kad vi oduzmete, evo sad pričam, juče sam slušao predmet za u Banatu. Ostaće 700-800 ili 1000 hektara svega na licitaciju. Kada izuzmete preče pravo za stočare i kad izuzmete u pojedinim opštinama veliku količinu zemlje koju će da uzmu na dugoročan zakup. I nije, ne pravi se tako kompeticija u poljoprivredi. Vi treba liberalizati tržište. Ovo je polu tajkunska država. Znači, vi imate polu zaštićeno tržište. Vi ne možete praviti čokoladu, ne možete uvoziti lešnik zato što postoje interesne grupe koje je u Srbiji. Znači, ne pravite tako. Pravite onako kako je pravio Nikola Kmezić 73. godine do 84. Tako se pravi kompeticija. Ulažete i dajete posticaju u prerađivačku industriju.
Gospodine Antiću, pomenuli smo da je i za vas i zakon o poljoprivrednom zemljištu problem kada je reč o restituciji, ali i ova uredba vas plaši, jer sam čula komentare da kažete, a šta ako ta zemlja bude predmet restitucije, da čeka recimo vlasnik još 30 godina ukoliko dobije baš ovu zemlju. Pa to je ograničeno, jer
naša bojazan,
videli da će nešto od tih hektara biti.
Ne, znači, naša bojazan je pre svega usmerena ka tome da će ova uredba i same odredbe zakona ovako postavljenog, nažalost, iskoristiti domaća tajkunska elita, ako mogu tako da ih nazovem.
I sa domaća mi ovdje tenis, znači u svakom slučaju...
u svakom slučaju, ne, samo da se razumemo. Pa veliki igrači, mada treba, to će se ticati ovog drugog pitanja, treba definitivno govoriti o tome potpuno otvoreno. Na kraju krajeva ti naši najveći igrači su u stvari sve kompanije koje su iz inostranstva, znači i Delta je registrovana na Kipru i da ne govorimo o Kostićevim kompanijama i tako, znači to su već strane kompanije koje svoj profit prave ovde, ali naravno ne dele ga sa državom ni približno koliko bi trebalo. Ali dobro, to je druga tema vezano za tu opet nametnutu temu da li prodavati strancima ili nekad je već sve... Međutim, ovdje je problem više, opet paradoksalno zvuči, ali to je jednostavno istina, uvijek i bilo, kroz zaštitu interesa i ponajmanje interesa onih ljudi koji su u restituciji, uvijek smo štitili interes javni, znači interes države. A u ovom slučaju štitimo interese onih koji zaista žele da ulože i koji zaista imaju namere da na 30 godina zakupe poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Zato oni su nesigurni. Ukoliko ne dođe do izmjena zakona o restituciji, oni sa ovakvom uredbom u okviru postojećeg okvira će biti nesigurni. Nema veze.
U nekom momentu dođe neko rješenje, kraj
zakup nekog
postupka
ne može,
i kažete
zakup ne može biti. Znači, ja se nadam da pazite, prethodne vlasti u proteklih 30 godina su zaista napravili jedan organizovani kriminalni čin tako što su davajući u zakup građevinsko zemljište na kraju omogućili da se taj zakup pretvori besplatno u svojinu, pa čak i pravo korišćenja. Znači, to je ozbiljan, to je najozbiljniji i najopasniji kriminal.
Šta, bojite se da će nešto slično se dogoditi?
Nešto slično postoji, zato pazite, projekat koji su radili nekadašnji sekretar partije sa pravnog fakulteta u Beogradu i nekoliko tajkunskih po znacima navoda eksperata iz 2005. godine pod okriljem ministra Bubala, Predraga, podrazumeva da se pravo korišćenja, znači nešto što je administrativno nasljeđeno iz vremena komunizma, a koje naravno imaju samo oni koji su bliski partijama ili partiji na vlasti, da se ono pretvori isključivo na državnom zemljištu besplatno u pravo svojine. Znači da se njima da velika, velika beneficija i mi se protivimo i mi smo, jedino je restitucija za to bila prepreka. Mi sada govorimo i nažalost i ovaj oglas je fokusiran isključivo na nesporno utvrđeno i kao što je predstavnik ministarstva, zapravo savjetnik posebni ministra Nedimović je potvrdio, nesporno utvrđeno što se može davati shodno zakonu u zakup 170.000 hektara. Ali nije stvar u tome, u restituciji se vraća i ono što je upisano, što je neko nezakonito upisao kao privatna svojina, kao zadružna, kao društvena svojina. A to je sve nesporno državna svojina, samo neko to treba da utvrdi.
Gospodine Miliću, mislim da nema potrebe da vam nabrajam pitanje, otvorilo se nekoliko pa
puno
odgovorite.
Pitanja, da. Pa evo prvo za onu komisiju, dakle, htio sam samo da kažem da postoji 5 stalnih članova i postoje 2 člana koji će biti u postupku odlučivanja o svakom konkretnom zahtjevu. Jedan je sa teritorije jedinice lokalne samouprave, jedan ako se radi o autonomnoj pokrajini Vojvodini iz pokrajinske administracije.
Znači, dakle, to vrlo... i zavisi od predmeta.
Tako je, tako je.
Te lokalne
samouprave i pokrajinske administracije, ako je sa područja autonomne pokrajine Vojvodine, pa onda 2 sa lokalne samouprave. Pretpostavljam da možda i na okružnom nivou i tako dalje. Upravo za ciljem da se uključe ljudi koji učestvuju na drugim nivoima vlasti u odlučivanju.
Ako je, hoće li ostati da iz jedne opštine zemlje ili može iz više?
Jedan investitor može da podnese zahtjev da zakupi zemljište na teritoriji više jedinica lokalne samouprave upravo sa idejom da se smanji pritisak da neko uzme veliku površinu poljoprivrednog zemljišta u jednoj jedinici lokalne samouprave, nego da to bude na dve
nego
granične opštine. Pa ne treba na taj način posmatrati, uvijek izgleda kao da jedan investitor će uzeti celokupnu površinu poljoprivrednog zemljišta.
Možete imati više članova komisije ako bude iz više opštine.
Da, svakako. Moguće, zato što imate sisteme za navodnjavanje gdje nemoj...
Da bome, da.
Sistemske opštine završavaju.
Da bome. Dakle, pošto je definisano zakon da je to maksimum 30% površina i pošto je interes i stvarno shvatanje i ove komisije i kabineta ministra da dođe veći broj investitora, ne jedan kako sada mi ovdje govorimo, upravo je ideja da se određena ta površina koja je po jedinicama lokalne samouprave utvrđena raspodijeli na neki veći broj investitora ili takvih zahtjeva. I ja odmah hoću da kažem da ja ne očekujem da će u ovom javnom pozivu, odnosno u ovom postupku biti raspodijeljeno celokupno to zemljište koje je u ovome koje sam malo prepomenuo, dakle bit će i naredni javni pozivi. I u vezi sa tim ja očekujem da možda neko u dve jedinice lokalne samouprave uzme neke manje površine kako bi smanjio pritisak, kažem, u jednoj jedinici lokalne samouprave da uzme ukupnu površinu. Što se tiče restitucije o kojoj pominjemo, dakle, u uredbi u članu 11 se kaže da komisija preko ministarstva pribavlja potvrdu, odnosno informaciju da predmetne parcele nisu predmet potraženja od strane bivših vlasnika na osnovu zakona kojim se utvrđuje vraćanje oduzete imovine i tako dalje.
Ali možda jeste neka parcela koja bi možda bila zamena ili to postane.
Mi u ovome času, dakle, ako dobijemo takvu informaciju ili saznanje da je nešto obuhvaćeno ovakvim zahtjevom, to neće biti obuhvaćeno ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta koji se po ovom osnovu daje. S druge strane, postoji mogućnost da komisija predloži drugu površinu zainteresovan investitor koja može biti manja, ne samo iz razloga da je nešto predmet restitucije, nego možda neko neosnovano zahtjeva velike površine zemljišta, imajući u vidu da on će u svom investicionom planu predstaviti kapacitete koje planira da tu investira.
I kad pominjate i uopšte i te zahtjeve i investicioni plan i sve ostalo, prosto je nezamislivo da vidimo nekog malog domaćeg poljoprivrednog proizvođača koji hoće da se širi i da nastavi unapredi svoju proizvodnju. Zato vas i pitam i vraćam na ono da li mi govorimo o velikim već poznatim investitorima.
O već poznatim svakako ne. Javni poziv je, kažem, još u toku. Vidjet ćemo koji će broj lica se prijaviti i koja će to lica podneti sve zahtjeve. Pretpostavljam da neka i od ovih ovdje koje pominjemo, ali svakako veliki broj domaćih investitora se javlja putem pisama o namjerama i tako dalje. Vidjet ćemo koji će to broj lica biti.
Neko,
a ovo je svakako predviđeno...
Pomoć stručno u pisanju tih planova ili tako nešto.
Na sajtu Ministarstva poljoprivrede zahvaljujem se sagovorniku Ješiću na tome što je rekao da je postupak transparentan. To se zaista trudimo. Postoji nekoliko lica koja i postoji i osoba za kontakt koju svakodnevno možete da se obratite pisano i putem telefona. Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, pored ovog javnog poziva, postoji i obavezna sadržina poslovnog plana, odnosno praktično jedno uputstvo investicionog plana, šta je ono što je očekivano da se u tom smislu tamo ispuni. Također trudimo se koliko je god moguće da u kontaktu sa jedinicama lokalne samouprave, sa ljudima koji rade na izradama godišnjeg programa.
Tako je,
radimo svake nedelje po 7-8 jedinica lokalne samouprave, pozivamo i upravo im dajemo upute kako da tretiraju odredbe ovog dela zakona, odnosno ove uredbe
javni poziv. Ono što je zanimljivo je da ste rekli da je transparentno, jer ovih dana smo čuli suprotne kritike. Ministar Nedimović je morao da odgovara na to da je sve transparentno, a sve ostalo je i dalje sporno. Šta vama ovdje kod ovog što je objasnio gospodin Milić ne stoji?
Pa nije, kolega Milić uopšte sad tu, on čovjek objašnja proceduru koja je nastupila nenormalnim zakonom. I oni sprovode nenormalan zakon. Ja bih volio da čujem od pre svega predsjednika vlade koja mu je ideja i kako su to...
A nije nam ovdje, nije u studiju.
Pa znam, ali nikad nisam dobio, pitao sam ga u parlamentu, pa mi rekao, vodit ćemo ga, je dobro, i u Karadžođe, pokaži kako vrhunski ljudi napravili novu tehnologiju silosa. Zato što svaki seljak u Vojvodini udruži se pa napravi silosa. I to kad pitate kako će oni, pa oni su zaradili svoj novac, oni se udružuju, znaju. Plate konsultante koji popune to za 1000 evra. Nije to neki problem za njih. Problem je u tome što suštinski mi ništa ne dobijamo sa tim. Stvarno suštinski ne dobijamo ništa. Koja je ideja da povećamo kompetitivnost prerađivačke industrije tako što ćemo dati osnovni instrument za bavljanje primarnom proizvodnjom? To je različite stvari. Pustite male primarne proizvođače da se bave, oni su konkurentni. Pravimo se linijom posticajima koji su sada takvi kakvi jesu. A prerađivačku industriju privlačimo drugi način. Tako što liberalizujemo tržište.
Kako sam ja razumela ministra, on upravo hoće ne primarnu, nego prerađivačku.
Pa ne možete, pa pazite, to vam je za investicije
ja mogu da ga citiram.
Za 1000 hektara, prema njihovim mojim podacima koje su najavili u zakonu, to je investicija negdje oko 3,5 miliona eura. Vi nemate prerađivačku industriju od 3,5 miliona eura. Ne postoji. Znači, da bi zakupili 1000 eura i dobili na 30 godina, to je investicija od 3,5 miliona eura. Vama je samo mehanizacija milijon eura da to radi. Samo mehanizacija košta da to radi milijon eura. Znači, ali mi ne primimo time kompetitivnosti. Na kraju ministar Dimović uopšte nije učestvovao u donošenju tog zakona. On je bio načelnik Mitrovice tada. Mi se bijemo
sad
bitku.
Sad je na poziciji kada ga brani.
Mi bijemo bitku suštinskog pitanja.
Da se menja
zakon. Da li ćemo mi da se bavimo prijemom proizvodnjom u Vojvodini? To pitanje postavljeno, rekao sam, u 74. 4. maja Kmezić postavio. Kada je Vojvodina bila najrazvijeniji region u tadašnjoj Jugoslaviji, pa je za 11 godina uspio da bude po GDP-u veće Slovenije. Samo zato što se razvijela prerađivačka industrija. Petrohemija, univerzitet pre svega, ali pre svega agrarni sektor. A mi ovdje osnovni resurs dajemo da bi imali tuljenike svinja. Mislim, to nije rješenje problema. Mi imamo i drugo političko pitanje o kojem stalno pričamo u parlamentu. Da li neko sme da kaže da u ovoj zemlji ne može 25% ljudi da živi od poljoprivrede? Znači, zemlja u kojoj 25% ljudi je zaposleno formalno pravno u poljoprivredi, to zemlja koja nema napredak. Moramo kažem da naš cilj to bude 15%. U nekom trenutku 10% za 20 godina. Ne može 25% živjeti od poljoprivrede. Jer prosto to tako ne funkcioniše. To je tako moglo funkcioniše tamo negdje s kraja 18. veka, ali više ne funkcioniše tako. I morate biti pošteni i odgovorni prema tim ljudima. A oduzimanje osnovnog resursa, tako što izmišljate arapske firme, pa date tamo arapske firme, pa iz jednog pula uzmete arapske firme. Tu treba udruženje za restituciju da pita šta se tim dešava. Netransparentnim ugovorima.
Znate li što se dešava u parlamentu?
Pitamo i pratimo, međutim i postavljamo pitanja i na generalnom, na globalnom nivou. Znači, mi imamo, evo recimo, problem, imate rješenje poverenika za informacije od javnog značaja od 31. oktobra 16. godine, kojim se nalaže katastru. Pazite, katastar, Republički geodetski zavod, koji treba da vodi evidenciju, koji na kraju krajeva snabdeva i Ministarstvo poljoprivrede sa podacima o državnom zemljištu. Oni odbijaju da postupe po rješenju poverenika. Znači, oni su deo organizovanog skrivanja podataka o državnom zemljištu. Ne samo poljoprivrednom, nego i svakom drugom. Ali i u ovom konkretnom slučaju o poljoprivrednom zemljištu. Kako ćete vi u uredbi sprovesti ovu uredbu, kako ćete vi znati koje su površine? Ako imamo ograničenje jedinice lokalne samouprave, ukoliko imaju 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Kako ćete bilo šta uraditi shodno postojeće uredbi, kada ne znate, kada ne imate osnovne parametre šta je sa tim zemljištem, u čije ono svojini, a od onoga kod koga treba da dobijete podatke Republičkog geodetskog zavoda, isključivo imate samo jednu stvar za garantovano, da su oni netačni. Da su netačni i nepouzdani. Nešto što bi trebalo da bude potpuno suprotno. I onda još veći skandal, što stvarno baca veliku senku na određene ljude u ovoj vladi, pre svega ministarku građevinarstva, znači imate skandal da Republički geodetski zavod odbija da dostavi ljudima nešto što treba da bude javno danas. Bili su ti podaci javni dok su bile zemljišnje knjige, kad ste mogli da odete, kad je svako morao da ide peške, da otvara knjige, da gleda. Sad kad je sve u elektronskoj formi, Republički geodetski zavod to odbija da dostavi.
Imate li vi, gospodine Miliću, u ministarstvu sve te podatke? Dostave vama?
Mi se zaista u ovom delu za sada ima ponekada nekih situacija u kojima imamo nedefinisana stanja i tako dalje.
Govorimo o Andahliosa ili o čemu govorimo?
Ne, govorimo o Republičkom geodetskom zavodu i tako dalje, znači našim saradnjem između republičkog organa. Što se tiče Aldahre, ne znam šta je ovdje moje pitanje. To je nešto što je ugovor međudržavni zaključen u nekom ranijem periodu. Ja se držim ovoga čije sam komisije član i uredbe i javnog poziva gde sam danas. Dakle, ne mogu ništa drugo da kažem. Izuzev da nisam ni upoznat sa investicijama koje tamo postoje, zaista nisam to ni obišao. Ne znam na kom nivou zaista sada oni rade, kakve rezultate ostvaruju. Teo bi samo sam dovežen, dakle, ideja ovoga, ako na taj način to tumačimo, jeste da država na neki način daje na duži rok jedan javni resurs koji se slažem da je svima sada potrebno u poljoprivredi, upravo sa ciljem da se podižu više faze prerade, jer upravo ovo što je kolega Ješić govorio, mi smo nekada imali, činim se, 10, 11, 12 šećerana samo, nekoliko uljara u Vojvodini itd. To su ti vertikalni lanci, mi na ovaj način pokušamo da pokrenemo te investicije. Znači, ako govorimo o potencijalu od 170.000 hektara, dakle, zaista treba uslovno shvatiti ovaj podatak, vidjet ćemo koja je to površina moguća i raspoloživa kada se prođe kroz sve ove uslove da se izda. To je oko pola milijarde eura investicija minimalno. Htio bih samo da kažem da na području centralne Srbije, da ako i ovaj deo razdvojimo, ima zahtjeva sa nekoliko desetina hektara, a sa znatno višim investicijama, govorim u prerađivačke potencijale u lekovitom bilju, u vinarijama, vinarstvu, preradi povrća i tako dalje. Dakle, gdje će iznos investicija po hektaru biti
ovo
zato...
javni poziv apsolut, ideja. Apsolut.
To su upravo ti prerađivački kapaciteti. Tako da ne treba samo to posmatrati na nivou velike kompanije koje uzmu ogromne površine poljoprivrednog zemlja.
Pratit ćemo, da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda se ljubav promeni. Tako ti je kad se čovjek može. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Da li znamo šta jedemo? Koji su ključni rizici u prehrambenom lancu? Šta dobijamo uvođenjem Saveta za bezbednost hrane i strožijom kontrolom namirnica? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dragan Milić, Goran Ješić i Mile Antić. Govorimo o zakupu državnog zemljišta, ali i generalno o zakonu o poljoprivrednom zemljištu i onome što je možda zabrinjavajuće, a čeka nas 1. septembra. Pre nego što kažemo nešto o tome da li se nešto menja 1. septembra i da li ćemo na vreme da uradimo neke izmene ili da možda bolje ispregovaramo. Gospodine Miliću, samo možda još jedno objašnjenje u vezi sa ovim javnim pozivom. Šta je sa onim zemljištem državnim koje sad recimo koje se koristi, koje je uzurpirano. Da li je ono u ovih 170 hiljada hektara? A prošle godine smo gledali i proteste i na tu temu i mnogo toga.
Posledica toga što jeste povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u tim godišnjim programima, dakle to su izvešta ili dokumenti koje su svoje jedinice lokalne samouprave, a u kojima je obuhvaćeno zemljište koje u prethodnom periodu nije bilo evidentirano, koje, kako vi kažete, sada dakle, jeste bilo uzurpirano. Da, da, to je javna poznata činjenica.
Kako, ne znam kako ih zavete, gospodine Ješić, u Vojvodini.
Kada dođe Marija Stičić, pitajte njega, pošto on ima pasivan status, on je jedini bio uzurpator na teritoriji opštine Inđija.
Dakle, prema našim evidencijama, sve ono zemljište koje smo naknadno uspeli da evidentiramo, sve što je utvrđeno da je uzurpirano, jeste obuhvaćeno u godišnjim programima i to je upravo izazvalo jedno povećanje ukupnih površina. Ima tu različite kategorije klasa tog zemljišta i od toga je utvrđena površina od 30%. Dakle, jedan deo i tog zemljišta jeste obuhvaćen ovim delom, što delimično je povećalo ukupne površine koje postoje na raspolaganju drugim poljoprivrednim proizvođačima. Također postoji još jedna promjena kada je u pitanju davanje zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, tako da zemljište u svojini farmera koji sada zakupljuju, koje oni imaju u svojini ili u zakupu po drugim osnovama, se izuzima od ukupno utvrđenih površina. Na taj način se smanjuje površina koju oni zahvataju kako bi se stvorilo površine raspoložive za one koje se bave isključivo ratarskom ili biljnom proizvodnjom u tom smislu.
Tako
bilo pitanje ako je uzurpacija jako malo. Neko sam ko malo ima uzurpacija, ima tamo Sombor i tako dalje. Ali ako je u zakupu recimo 5 godina od današnjeg dana, vi čekate da on izađe u zakup ili ga obeštetite, tako da mislim nije neka drama oko toga.
E sad, ono što me zanima, vama se stavlja, ne vama, nego prošloj vlasti, pretprošloj, koja je bila kad je bio Demokratska stranka, ne znam šta se više računa u ovoj zemlji, koji su prošli, koji sadašnji i budući. Vama se stavlja na teret da je loše ispregovaran SSP koji se tiče poljoprivrednog zemljišta i prodaje strancima. Septembra 2017. ističe, dakle stupa na snagu, da tako kažemo, da će moći da su izjednačeni stranci i domaći kupci. Jel kažete nešto u odbranu ili jeste loše ispregovaran?
Pa ima tri stvari čega se Srbi najviše plaše. Prvo je, na prvo mesto je promaja, jel tako? Drugo mesto je GMO. Misli, kad ne zna nešto GMO, da će mi zrasti treći oko i ko ne zna ništa od toga. I treće, sad manta jeste to zemljište koje mogu stranice kupiti 1. septembra. Vi ako ćete budete deo...
Uz napomenu da li sad ima stranaca koji su vlasnici,
pa naravno,
zemljišta koji su...
20 godina je dozvoljeno ovoj zemlji da stranac dođe, otvori preduzeće i kupi firmu. Ako mi mislite da će doći farmer, seljak iz Nemačke i Belgije, ostaviti svoje krave i svoje prihode tamo i kupiti zemljište ovde, toga će biti u nivou u promilima. I neće biti uopšte. Takva situacija. Ali da li je, i meni su ti draži lično nego tajkunski Srbi. Znači taj Nemac koji dođe da drži stoku i goveda u Bačkoj, meni on super odnosno na... Pa teško, tu nema tehnologije, to ponavljamo mantru tu premijera, kako ćemo novu tehnologiju u poljoprivrednu proizvodnju, to ide baš fakultete, ne ide baš iz kompanije. Ono što je suština jeste toga da se neće ništa dramatično promeniti. Neće se ništa promeniti.
Znači ne mora ništa da se menja, da se menja zakon.
Pogledajte što se desilo. Mađari su radili korekcije zakona gde su pravili neke komplikovanije uslove, pa pravili su neke ograničavajuće faktore i tako dalje, ali to nije sprečavalo stranca da dođe kupi zemljište. Jedno je gradsko-građansko zemljište i to je više predmet drugog ministarstva, drugog zakona i svih ostalih stvari, da se pretvara u gradsko-građansko, a o poljoprivrednom zemljištu već je dozvoljeno 20 godina unazad. Prosto Srbi moraju da znaju da 20 godina unazad dođe stranac. Evo Todorić vam je došao koji je stranac, čovjek je otvorio firmu i kupio zemljište. Njegova firma je vlasnik zemljišta.
I nije jedin.
I nema nikakve razlike među Kostića, Todorića i bilo koga drugog, Matijevića, što nema nikakve razlike u odnosu na... A da li će vam seljak i farmer dolaziti kupovati 500 hektara ovde, to će se desiti možda, u sporadični slučaj pravit ćete čudne priče o nekim ljudima koji su napustili ozbiljno uređene države evropske i došli na Balkan da se bave poljoprivredom. To nije tema. Tema je, kažem da se vratimo ono, da mi resurs koji imamo izdefinišemo ovo pitanje restitucije koje je stvarno važno. Najveći broj tih vlasnika poljoprivrednog zemljišta su i dalje koji potražuju zemljište su ljudi koji su danas treća, četvrta generacija farmeri, seljaci, paori.
83% registrovanih potražilaca imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Znači, mi govorimo o unuci koji
znači, oni se ljudi, ti ljudi, a što najgore od svega, naravno, ako stavimo u stranu one stereotipe koji postoje, kulaci, ne znam kao šta i kako, prosječno potraživanje najvećeg broja tih ljudi je nešto od 2 do 3 hektara, a oni se već bave poljoprivredom. Znači, sa njima, sa restitucijom, država u stvari radi mnogo više od samo ispravljanja nepravde, što je i najmanje ispravljanje nepravde, nego stvara, pokušava da vrati tu zaista pravu, ekonomski stabilnu srednju klasu, od koje će naplatiti pod jedan porez, koji je definitivno veći nego što su zakupnine, sada, kako stoji situacija, pod dva, stvorit će tržište koje je do sada bilo objektivno nedostajuće. Što se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, treba napomenuti, taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju podrazumeva između ostalog ukidanje monopola i prekid loše prakse državnih subvencija. Mi smo danas primjeri da na jednoj drugoj vrsti zemljišta, građevinskog zemljišta, mi imamo, opet preko tog problematičnog ministarstva građevinarstva, imamo neviđene subvencije koje se mere milijardama evra određenim povlašćenim strukturama iz vremena Slobodana Miloševića, Miškovićeve kompanije i određena lica. Znači, a pravimo problem gde ga nema ili gde smo ga već odavno definisali, kao što je rekao gospodin Ješić, kao što svi znamo, znači strane kompanije u Srbiji i fizička lica mogu indirektno da imaju unazad decenijama i imaju unazad decenijama svojinu na poljoprivrednom zemljištu.
Više puta o tome da ima brojnih vlasnika stranaca, vlasnika zemljišta. Međutim, iz ministarstva reaguju na ovaj 1. septembar i kažu da nešto ipak treba neki plan da se spremi, da nekako se oteža strancima kao što su Poljaci i ostali uradili, to je najavljivala i prošla ministarka, to čujemo i sada, a čujemo i ovih dana brojna upozorenja, reagujte na vreme.
Pa ministar je u posljednjim javnim nastupima, koliko ja pratim, rekao da će svakako ministarstvo preduzeti sve da vodi računa o interesima naših poljoprivrednih proizvođača. Šta to sad znači? Pretpostavljam da se ide u nekom pravcu preciziranja uslova pod kojima neko može da postane vlasnik poljoprivrednog zemljišta ovdje, upravo kako je to iskustvo nekih drugih država. E sada, kada govorimo o tome, dakle, ovdje, i ja sam saglasan sa tim, to je opšte poznata činjenica da sve kompanije koje su ovdje registrane tretiraju se kao domaće, a njihov osnivač može da bude stranac, pravno ili fizičko lice, i one su u tom delu izjednačene sa svim našim kompanijama čiji su ovdje vlasnici. Kada je u pitanju prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, jedan deo zakona se i na to odnose, ali još uvijek nije se krenulo u njegovu primjenu i nisu definisani ni razrađene procedure u smislu podzakonskih akata kojima se to bliže propisuje. Šta ovdje onda ostaje jedino interesantno? Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju govori o tome da fizička lica strana ima isti, koji su državljani članica, država članica Europske unije, ima isti status u pogledu vlasništva imovine u Srbiji od 1. septembra. I to znači da eventualno mogu da kupuju, znači državno zemljište će se biti precizirano posebnim uslovima kako će biti i šta će to biti predmet prodaje. Kompanije već svakako mogu da postoje. Jedino, dakle, fizička lica iz inostranstva, kako rekao smo sada, koji bi trebali da ostave tamo neke uređenije sisteme dođu ovdje, mogu da kupe od drugih fizičkih lica ovdje poljoprivredno zemljište. Relativno mali broj takvih transakcija može da postoji. Nemamo mi tržište poljoprivrednog zemljišta. Nema ovdje parcela od 200-300 hektara koje će da proda neko drugi osim države ili neke kompanije koja sad izdvoji deo svoje imovine. Ako kupujete od poljoprivrednih proizvođača ili fizičkih lica, imate usitnjene posjede i tako dalje. U centralnoj Srbiji to svakako je. Tako da ja ne očekujem ništa tu posebno dramatično da se u tom smislu dešava u narednom periodu, ali svakako treba na neki način to pitanje urediti da nemamo neka loša iskustva, bar sporadično.
Šta bi mogli da zaključimo, bližimo se kraju emisije, gospodine Ješiću, ono što sam shvatila, zakon menjati iz osnova ili...
Pa ne, moramo da znamo šta hoćemo. Prvo kažemo politički, 25% ljudi ne može raditi poljoprivredu. Druga stvar, osnovni fundament bavljenja time je resurs je zemljišće. To zemljište potražuju neki ljudi koji imaju oduzeto u raznim okolnostima. ne samo 45. nego i Vojvodini 41. 42. i tako dalje. Pre toga kralj oduzima zemljište u Vojvodini za vreme kraljevine, vratiti ljudima zemljište, zadržati državno zemljište i davati ga u zakup u ovim okolnostima, ne na dugoročni zakup dok se završi restitucija zemljište. Kad završi restitucija zemljište, imat ćete dobar deo tih ljudi, ćete da promete zemljište, imat ćete tržište zemljišta, ali morate omogućiti na koji način to može zemljište paori da kupe. To mora se raditi slučaj iz para koje se dobijaju iz zakupa, napraviti fond za unapređenje zemljišta, od ovoga što sad idu subvencije van zakonski. Sad zakup ide u subvencije potpuno zakonski i omogućite da se posle toga uradi jedna velika komasacija. I onda se bavite strategijom poljoprivrede. To sve o čemu pričam, to najdalje može da se završi za 2 godine, ne previše. Nego mi razlačimo stalno i radimo kontra stvari. Mi sad hoćemo da imamo zemljište na 30 godina koje će možda biti sporno i ne znamo što s tim hoćemo da postignemo. Ubićemo konkurentnost malih poljoprivrednih proizvođača, imat ćete ljude na ulicama. Oni su založili ženu, decu, Askurđele, Kotobanje, dvorišta, zemljište koje treba iz restitucije čekaju. Da bi kupili mehanizaciju, bi radili to, sad su ostali bez tog zemljišta. A efekat toga neće biti. Efekat jedini koji može da se desi jeste izgubimo kompetitivnost u primarnoj proizvodnji, poljoprivrednoj proizvodnji, a nećemo dobiti konkurentnost u prerađivačkoj industriji.
Gospodine Antiću.
Znači, što se tiče konkretnog oglasa, znači davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, on je sporan i neprimenljiv u onom delu i nesiguran zaista. Mislim da je to ministar čak i potvrdio indirektno, dok se ne urade neke veoma objektivno male, ali veoma važne izmene zakona o restituciji, koje će ostaviti potpunu slobodu ministarstvu, to je vladi, da raspolaže sa poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini i da gazduje sa njim mnogo bolje i odgovornije, naravno u saradnji sa lokalnim samoupravama, nego što je bilo do sada.
Samo za kraj, gospodine Miliću, mislim da ste vi negde priznali da niste još razradili kako će odgovarati oni koji ne budu u narednom periodu po uslovima.
Jeste, to je razrađeno, možda nismo ovdje pomenuli, dakle ide raskid ugovora za svakoga ko ne bude postupao u skladu sa ugovorom, a ugovor će imati posebne odredbe na osnovu njegovog investicionog zahtjeva. Dakle, ako neko navede da će investirati taj i taj iznos, da posjeti taj i taj broj lica i imati neku određenu dinamiku koja se mora završiti u 3 godine kada pita investicije, u svakom trenutku kada godišnja je obaveza da dostavlja izveštaj nezavisnog revizora koji potvrđuje te navode, kada ne bude ispunio te ugovorne obaveze, raskida se ugovor. Dakle, njemu ostaje njegova investicija započeta ili okončana, a zemljište se vraća državi u odnosu na ministarstvo poljoprivrede da ga uvrsti u godišnji program i nastavi sa izdavanjem.
Da ne ostanem dužna jednom slušalcu koji je pitao pre emisije da li postoji mogućnost da se mladim ljudima, mada to postoji po opštinama pojedinim, već kao poseban projekat, da se recimo da bez naknade zemljište da se vrate mladi ljudi na selo, kao što ima recimo u Vojvodini par slučajeva, da li postoji kao neki.
Mi nemamo, zakon ne predviđa takvu mogućnost da se tačno su definisani kriterijima po kojim može neko dobiti
predviđenje. Šta je mlad čovjek? Više prvo šta je to mlad čovjek?
I to je diskutabilno, ali nemamo vremena da definišemo. Dakle, nema, za sada nema takvih mogućnosti, ali ko zna, pratit ćemo u svakom slučaju šta
svakako, dalje dešava
i sa javnim pozivom i ko je ovdje strahovo sa razlogom.
Naša obaveza da budemo transparentni do kraja, da budemo dosledni, da ne ulazimo u neke nedefinisane situacije. Svakako treba raščistiti sva prethodna imovinska i sva druga pitanja i ne ulaziti u takve situacije. Nadam se da ćemo u tome biti uspešni narednom periodu, ali ostaje
i da svi zajedno pomognemo državi i onima koji su dobronamerni da popišemo državnu imovinu konačno nakon više decenija totalnog kolapsa i totalne sabotaže popisa.
Previše tražite za danas, toliko poštovani slušalci, što se tiče ovog sata talasanja. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, na redu su podnevne vesti. Prijatno.